Počúvate Newsfilter denníka N. Udalosti dnes vybral a komentoval Konštantín Čikovský. Ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že Procházku vypočúvali, o tom, že ekonomika spomaľuje a o štátnych železniciach, ktoré vyhrávajú. Tretí deň vypočúvaní kandidátov na ústavných sudcov predstúpil pred ústavnoprávny výbor aj Radoslav Procházka. Jeho predstavenie vzbudzovalo právom podobne veľký záujem ako stredajšie otázky pre Roberta Fica. U Roberta Fica a aj Radoslava Procházku sme fascinovane pozorovali, či udržia svoje egá na úzde, alebo dajú svojim besedníkom najavo svoju nadradenosť, ako často býva ich zlým zvykom. V tomto mikrosúboji Procházka vyhral sám so sebou aj v porovnaní s bývalým premiérom. Na rozdiel od Fica si dokázal vo vystupovaní zachovať rešpekt pred vypočúvajúcimi poslancami. Nejde len o formu. Šlo o to, či Fico a Procházka dokážu presvedčiť publikum, že čierne časti ich duše by boli po prípadnom zvolení za sudcov Ústavného súdu v pokoji, alebo by sa pokúsili škodiť aj tam. Kandidát Fico tým, že nedokázal ani len na pár desiatok minút skryť svoju spupnosť a urazenosť, ukázal, že by pôsobenie na Ústavnom súde chápal predovšetkým ako pokračovanie mocenského súboja. Preto, ak sa Andrej Kiska alebo prezidentskí kandidáti dobre pozerali, nebudú môcť v budúcnosti s čistým svedomím poslať Fica do Košíc ani ako radového sudcu. Kandidát Procházka v miniteste ovládania sa síce obstál, no hlavný problém s jeho kandidatúrou sa tým samozrejme nestratil. Otázka stojí takto. Môže človek, ktorý sa stal jedným zo symbolov nehovorenia pravdy v politike, pracovať pre verejnosť ako vykladač ústavy? Procházka vo svojej reči a vo svojich odpovediach nedal silný argument, ktorý by túto dilemu vyriešil. Snažil sa naznačiť, že ak by sme na jeho politickú kariéru zabudli, bol by takmer ideálnym kandidátom na ústavného sudcu. Povedal. Ale dnes sa uchádzam o robotu, o ktorej som presvedčený, že by som ju robil dobre. Koniec citátu. Dostatočné vysvetlenie, prečo by sme mali zabudnúť na jeho roky v politike, však nedal. Nič aspoň nepokazil a dokázal vkusne zvýrazniť svoje prednosti. Dilemu tým však maximálne preformuloval. Volajme ju Procházková. Znie takto. Aký veľký musí byť odborný prínos človeka, ktorý v minulosti klamal, aby bolo pre spoločnosť napokon prínosné si ním nechať vykladať ústavu. Po desiatkách varovných správ zo svetovej a európskej ekonomiky prišla vo štvrtok prognóza spomalenia nemeckej ekonomiky z tohto roka z 1,8 na 1%. V slovenských reáliách sa táto informácia stretla s oznámením Volkswagenu, že zníži počet agentúrnych zamestnancov, pošle späť do Maďarska 500 ľudí, čo tu boli na výpomoci, prestane naberať nových zamestnancov a zníži výrobu zo 4 na 3 zmeny. Dokopy to vyzerá ako začiatok veľkého ekonomického problému, ktorý sa týka aj Slovenska. Netreba však prepadať panike, žiadna katastrofa sa sem nevalí. Väčšina ekonomických analytikov sa už od jesene minulého roka zhoduje v tom, že svetová aj európska ekonomika spomalila svoj rast a viditeľné by to malo byť najneskôr v druhom polroku tohto roka. Nik z ekonómov stredného prúdu nehovorí o tom, že by sa mala opakovať kríza rozmerov, aké sme poznali z rokov 2008 a 2009. Hospodársky cyklus je jednoducho na vrchole a spomalenie rastu preto musí prísť. Pre Slovensko to môže znamenať, že rast tohto roka bude len o málo menší ako doteraz predpokladané 4%. Vo väčšine okresov teda bude nezamestnanosť aj tento rok klesať, vo väčšine sektorov pôjdu reálne mzdy aj tento rok hore a stabilita slovenského finančného systému tým tak ani náhodou nebude testovaná. Ak sa však chceme za každú cenu niečím stresovať, pripomeňme si, čo všetko sa môže ešte rýchlo pokaziť, aby to spomalenie ekonomiky nebolo len také nežné. Napríklad Trump a Čína vystupňujú obchodnú vojnu a budú sa bombardovať novými clami a ďalšími obštrukciami. Briti si vyberú natvrdo tvrdý Brexit. Talianska nová vláda v tej panike nedokáže rozumne zareagovať, talianské úvery to ešte viac predraží a euro bude mať znovu problémy. Áno, 10 rokov po globálnej finančnej kríze sa svetová ekonomika nebojí svojej neriadenosti či nejakých skrytých mín, ale predovšetkým dôsledkov práce nepredvídateľných populistov. Štátnym železniciam sa po 10 rokoch podarí získať späť najlukratívnejšiu linku regionálnej dopravy Bratislava-Komárno. Spolu so stopnutím súťaží na iné trate sa tak ešte viac posilnia štátne železnice a monopol v osobnej doprave bude tak znova takmer 100%. Ministerstvo dopravy úspešne mešká s vyhlásením súťaže o nasledovníka Regiojetu, ktorý na tejto trati jazdí na základe zmluvy ešte z čias ministra dopravy Figeľa. Takmer isto bude preto musieť štát zvoliť núdzové riešenie, čiže priame zadanie pre štátne ZSSK alebo dodatok k zmluve s Regiojetom. Keďže zrejme pôjde o jeden z posledných biznisov súčasnej vlády, štátne železnice sú veľkým favoritom. Regiojet je v hlavách pracovníkov štátnych dráh niečo ako kobylka, ktorá im žerie ich úrodu, spása ich polia, treba ju preto vykynožiť a pokiaľ posledný zamestnanec žltých bude na Slovensku predávať lístky, dovtedy budú proti nemu bojovať. Nie je to však len žiarlivosťou na to, že Regiojet zobral štátnym železniciam najlukratívnejšiu prímeskú linku, narušil ich monopol a na chvíľu sa stal symbolom moderného cestovania. Štátni železničiari sa hnevajú štipku aj právom. Regiojet neprišiel k južnej linke súťažou, ale obyčajným lobbingom v čase Radičovej vlády a prísľubom, že bude brať od štátu na kilometer menšiu dotáciu ako ZSSK. Háčik je aj tu v detailoch. Porovnáva sa najlukratívnejšia trať na Slovensku, po ktorej jazdí Regiojet, s priemerom štátnych železníc, ktoré musia jazdiť na zvyšku všetkých ostatných menej lukratívnych tratí. Okrem toho bol Regiojet zvýhodnený aj tým, že mu v rokoch 2010 a 2011 výrazne pomáhal vtedajší štátny tajomník ministerstva dopravy Arpád Eršek. Ten svojim trpezlivým lobbingom prinútil štátneho správcu koľají a staníc ŽSR, aby rýchlo investovali do úpravy železničných staníc na trati do Komárna. Nebolo na tom z princípu nič zlé, veď tým pomohol úspechu železničnej dopravy na juhu. V ZSSK mu to však nevedia zabudnúť, lebo by tie peniaze radšej minuli na tratiach, kde jazdia ich súpravy. Hundranie štátnych železničiarov na protekčný Regiojet na trati Bratislava-Komárno tak nie je postavený iba na neschopnosti predstaviť si, že po slovenských koľajach môže jazdiť aj niekto iný. Ďalším významným nepriateľom Regiojetu je Andrej Danko, ktorého nenávisť k žltým vlakom pomáha záujmom Víťazoslava Mórica, ktorý je majiteľom ŽOS Vrútky a bol prvým porevolučným predsedom SNS. Ak by sa totiž na slovenských koľajach množila konkurencia, Móricové ŽOS Vrútky by tak mali čoraz menšiu šancu predávať na Slovensku svoje vagóny. Museli by sa presadzovať len kvalitou a cenou, už by mu nepomáhalo klišé o podpore slovenských výrobkov a dobré vzťahy so štátnymi manažérmi železníc a slovenskými politikmi. Komu teda poďakovať za to, že jediný konkurent štátnych železníc možno o 2 roky zo Slovenska úplne odíde? Víťazstvo by si mali medzi seba rozdeliť štátni manažéri z SSK, Móric a jeho užitočný Danko, a aj samotný Regiojet, ktorý tiež nehral vždy úplne fair. A teraz správy jednou vetou. Univerzita Komenského ďalej tají posudok na rigoróznu prácu Emílie Šakur, ktorá vznikla v roku 1999, ktorá sa názvom aj rozsahom zhoduje s prácou Andreja Danka. UK to zdôvodnila ochranou osobných údajov autorky. Advokátska komora sa bráni voči tvrdeniam, že Fico nebol zapísaný do zoznamu advokátov v súlade s platnými predpismi. Tvrdí, že splnil podmienky na zápis a zároveň so žiadosťou o zápis podal žiadosť o pozastavenie výkonu advokácie. SNS je v prieskume fokusu na dlhodobom minime. Sme rodina stúpa, vládna koalícia by vládu nezložila bez strany Most Híd, by sa to však nepodarilo ani nefašistickej opozícii. Ministerstvo školstva podalo trestné oznámenie pre podozrenie z neoprávnenej manipulácie informačného systému Centra vedecko-technologických informácií. U dvoch zo štyroch posudkov pre jeden z projektov na stimuli zaznamenali vysokú mieru podobnosti. Špecializovaný trestný súd bude v sobotu rozhodovať o väzbe obvinených v prípade vraždy exprimátora Hurbanova, Lászlóa a Pasternáka. Medzi štyrmi obvinenými je Alena Žužová, ktorá je vo väzbe za objednávku vraždy Jána Kuciaka. NAKA sa už nezaoberá prípadom ex-riaditeľa železníc Štefana Hlinku, ktorý nechal na pumpe ruksak s 300 000 eurami. Podľa polície sa nepreukázalo, že by peniaze mohli pochádzať z nelegálnych aktivít. Denník N vyhral súdny spor s firmou Eurobuilding. Okresný súd Bratislava 3 zamietol žalobu, ktorá sa týkala článkov o tom, že Eurobuilding neplatil subdodávateľom toľko, čo mal. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Konštantín Čikovský a na záver posledné slovo odo mňa. Umývači okien sú na to, aby boli čisté okná. Právnici sú na to, aby sa dodržovali pravidlá. Umývač, ktorý špiní okná, príde o prácu. Právnik, ktorý sa snaží obchádzať pravidlá, sa môže stať premiérom či predsedom parlamentu. Na začiatku Ficovej politickej kariéry stála snaha nejako vybabrať s tým, že nespĺňal minimálny vek pre generálneho prokurátora. Na jej konci sa pokúša obísť povinnú 15-ročnú právnickú prax predpísanú ústavným súdcom. Na začiatku Dankovej kariéry bol podvod s Rigorovskou na jej vrchole kapitánske výložky, ktoré si nezaslúžil. Keď niekedy premýšľam nad budúcnosťou svojich synov, hovorím si, že keby sa z nich mali stať právnici ako Júdr Fico či Júdr Danko, tak nech sú radšej umývačmi okien. Do počutia v pondelok.